Sayın Hocalar, Özden Gestalt Yücesi de bir önemli Amerikalı Washington DC'den baş. Bu Ezen Ağacı Boğuyen Mükemmel Sireki Yen Proje Teşkeş Bakın. Hezin Suriye Demokratik Roja Penşemiye ve Dahu Yaniye Kendi Viski Diyar Kırkı Erişin Ateşe Türkiye U Komin ve Pişkiriya ve Lahreme Kobane U Bendava Tişrine de Domen Hesede de Dahu Yaniye Akhede Çare Seriya Hemu Pırskriken Briya Diyaloge Desni Şankır U Godku Dici Eriş U Arman Çıkırına Harem U Halke Eve Bersiva Erişan Bidin Emvek HSD tekezi li ser gringi aravistandına alosiye hemu operasyonen leşkeri u çare serkirna hemu priskrekan briya diyalog edikin. Li hevdem li hember her erişu hedef kırtına geli xe u haremin xe MEB bersiv neminin. Hezin MTV gelimeyi li Kobani eve bi hemu heza xe li berxe bide. HSD Rave Kırkı TV hemu hevlin koalisyona navne TV u Amerika'ya jibo kemkırna aloziye u ragahandına agribestalı minbice u hemu haremin bakuru rojlata sürüye erişen arteşa Türkiye u komin ve pişkiriya ve ranevestine. HSD de tekoşina dici devleta İslami daişi de hevbenda serekiya Amerika'ya. Bina Benkariya Washington ile harema minbice agribestek penc rojan pek hatı bu kuşeva düşemiye bedavi bu. Li Washington'e gotku ev agirbest hayadaviya ve hefteye hatiye dreşkirin. O ev jibo lehevatın ekber frehtir bi Türkiye re lirey kandigere. Li Jedereke Vezareta Berivaniye Türkiye roja penşemiye gotku Ankara be HSD re ne ahifiye. O ne pekane ku Ankara rehistana terörist re hevditine bikin. Serokê Rûsya Vladimir Putin roja penşemiye de çerçeveya guherînên nû yên li herêmê banga çareseriya pirsgirêka Kurd kir û got ku Ewropiyan di mijara dewletbûnê de Kurd xapandine. Putin di preskonferansa xwe ya salanê de teqezî li ser pêwîstiya bi cihkirina peymana neteveyên yekbûyî ya derbarê çarenivîs û yekperçeyî ya axê kir. Vî got ku hinek kardestên Ewropî berê soza dewleteke serbixwe dabûn Kurdan lê Kurd hatin xapandin. Putin diyarkir ku pirsgirêka Kurd pir tevlî heve û got ku Kurd şervanên berxwedanêne û divê pirsgirêka wan di çerçeveya guherînên nû yên herêmê de werin çareserkirin. Putin destnîşankir ku divê fîkarên evlehî yên Tirkiyê jî werin çareserkirin. Wezaret Navxwe ya Iraqê diyar kir ku ew ê Bexdad roja penşemiyê dest bi radestkirina leşkerên Sûrî bike. Yên ku ji êrişa komên serhildayan ku bû sedema têkçûyîna rejima Serok Beşar el Esad reviyane wî welatî. Berdevkî wezaretê Mixtat Mîrî got ku piştî ku bi karbidestên Sûrî yên peywendîdar re hevsengî hatiye ava kirin, ev biryar hatiye girtin. Esad ji Sûriyê reviya Rûsyayê piştî ku di 8 berfên barê de serhildayên bi pêşengiya Koma Cîhadî Hayat Tahrîr El Şam HTŞ di encama êrişeke 12 rojan de kontrola paytext Şamê bi dest xistin û desthilatdariya wî têk birin. Wê demê jêdereke evlêkariyê li Bexdayê gotû bû wan hiştiye bi sedan leşkerên Sûrî yên direvin ji deriyê Sînor ya El Qaîm derbazî nava Îraqê bibin. Berdevk Mîrî got ku wê leşkerên Sûrî ji heman deriyê Sînor Norwerin radest kirin. Kardesteki paye bilindiye Iraqe ku nexes navi vi vere eşkere kirin got ku radest kirin a leşkerin Suri uedibin çavderiya rexistin el navni teviyi de pek ver. Serukiye Ukrayna Volodymyr Zelenski roja penşemiye diyar kırku yektiya da navvera Amerika u yektiya Avrupa'da jibo aştiyalı Ukrayna'ya peviste. Zelenski gotku jibo Ukrayna ev yekiti pirgringe bi taybet ji despeka sala beve. Jibo bi deshistina aştiye pediviyame bi ve yektiye heye. Ez baverdikim ku tene be hevre Amerika u Avrupa dikarın brasti Putin ravestinin u Ukrayna'yı hılas bıkın. Zelenski her vaha desnişan kırku evveli Brüksel'i de hevditinin bir reberin yektiye Avrupa re parasına pişesazıya enerjiye ya Ukrayna'yı zede buna hülberina çekam ya Ukrayna'yı u alikariya lezgin yancı bol sistema perverdeyi gotu beşbite.
به دو هزار بشار اسد دزبرداری دسلات بو ولاتکی جهشت امش کتایی